Iruñerrian gaur, albisteak.
Iruñerrian gaur albiste dena eta izanen dena errepasatuko dugu jarraian hemen Euskal Herria irratian, eta lan arlotik abiatuko dugu gaur albistegia. Gero eta gehiago dira zorro horidunekin janaria etxe-zetxe banatzen aritzen diren raiderrak. Jatetxeetako janaria banatzen dute, baina baita supermerkatuetako erosketak ere. Azken atalo honetarako Globok, enpresa zehatz bat du, Globo Express izenekoa, eta gaur ezagutu dugu 10 langile mugagabe eginen dituela enpresa horretan. Albiste ona da, baina kasu horrek baldintzetan onura ekarri beharrean kontrakoa gertatzen ari dela ohartarazi dute. Comisiones Obrerasek salatu du Globo Iruñeko supermerkatu atalean lan egiten duten langileen lan baldintzak prekarizatzen saiatzen ari dela. Unai Alaba Comisiones Obreraseko kidea da. Kaixo eguerdion, Unai.
Kaixo eguerdion.
Kontraesankorra dirudi, mugagabe eginez ari zaizkie lan baldintzak okertzen Globo Expresseko langileei.
Bai, trampa txiki bat egin die enpresak. Izan ere, orain arte, aplikatzen zitzaien hitzarmena, elikadura hitzarmena zen, Nafarroako elikadura hitzarmenen hitzarmena. Eta orain eskaintzen diena, edo eskaini baino gehiago, derrigortzen diena ezartera bada kontratazio, oza, elkarbizitzarako den den estatuko hitzarmena. Nahiko basoagoa dena, eta bai soldata aldetik, eta baita ere kilometrajearen kontuaren aldetik.
Beraz, hor, ze hitzarmen aplikatzen zaien, hori da gakoa?
Hori da gakoa, bai. Guk, hasieratik esan duguna da, lehenik eta behin, kontratazio mugagabe hauek ezin direla etete bidez egin, izan ere, gaur egunean, rastat etete delako hori, da hau kudeatzen duena. Eta enpresak berak kontratatu beharko lituzke, eta hoi, hitzarmenaren aldetik, bi hitzarmen proposatzen genien enpresai, alde batetik, orain arte izan dutena, elikadurarena, eta beste alde batetik izango genuke salgaien errepiderako garraio lariena.
Eta bi horiek baldintza hobeagoak eskaintzen dituzte, orain aplikatuko zaiena baino, zeintzuk dira aldaketa horiek txartzeko eta gutxitzeko?
Aldaketarik handiena, esan bezala barkatu, soldata gordina izango litzateke, proposatzen dien hitzarmenaren arabera, 13.510 eurokoa izango litzateke, 15 ordain saritan. Gainera, prorrateatuta. Eta beste alde batetik, gaur egunean 0,32 ordaintzen zaie kilometrajea, eta orain hitzarmen berri honen bitartez 0,19 igaroko litzateke, hau da, 140 jaitsiko litzateke.
Langile hauek orain arte aldi baterako kontratatuta izan dira, mugagabe eginen ditu enpresak, gaur dira sinatzekoak kontratuak oker ez banaiz?
Bai, hori da, urtarrilaren 20an, hau da, gaur, eta horrek bi arazo planteatzen dizkigu, alde batetik, mugagabe kontratua egingo dietenei oso denbora tarte gutxia uzten diete, bai pentsatzeko, baita mobilizatzeko ere. Eta beste alde batetik arazoa da 10 langile bakarrik daudela poltsa honetan sartuta. Hola, raiderren 185ak baino gehiago autonomo faltsu gisa jarraituko duela.
Beraz, mugagabe egoeran batzuk baino ez dira egonen, gainera baldintza txarragoekin, eta salatu dutuzue kontratazio mugagabetik kanpo ere utzi dituztela, esaterako autoz banaketak egiten dituzten raiderrak.
Bai, hauek zuzenean kaleratu dituzte, izan ere enpresak esaten duela duelako banaketan modalitate hori beren negoziorako interesatzen ez zaiela. Karo, arazoa da, langile horiek ere beste banaketa modalitate bat ere garotzeko aukera eskatu zutela, baina alternatibarik eman gabe, ba, zuzenean kaleratu zituztela. Bueno, ez zituztela mugabeak egin zenean.
Zenbat langile daude goera horretan?
Ba, gu dakigula, ze gainera enpresa nahiko itzaleko zeatan ibiltzen da, gutxienez 10 horietatik 3.
Jarri zarete harremanetan enpresarekin honen berri emateko, salaketa egiteko?
Ba, enpresarekin baino gehiago zuzenean lan ikuskaritzarekin harremanetan jarriko gara, behar den neurriak hartzeko, hala nola, pues, salapen bat jartzea zuzenean, eta aukerarik ez badago ere, mobilizazio bat planteatzeko egoera batean gaudela uste dugu ere.
Hori dela eta, imaginatzen dut, Unai, zabaldu duzuen oharrean ere, langile guztiei dei egiten diezu ez, mobilizatzeko eta haien lan baldintzak ere defendatzeko.
Hori da, arazoa da, sektore oso prekarioa izan da, arazoak dituztela mobilizazioekin haiek, izan ere, pues, kontratu mugagabe bat ez izateak eta oso mingarri izango litzateke haientzako, pues, enpresak izena eta abizena jartzea, eta bueno, pues, kaleratze horiek ugaritzea ere, orduan, bueno, horrekin ere kontuz ibili behar dugu.
Bada, hauxe da egoera, Globo Iruñeko supermerkatu atalean zazki Globo Expressen lan egiten duten langilei, mugagabe eginez, naiz eta kontraesankorra dirudien, lan baldintzak okertuko dizkiela. Bada, Unai Alaba, eskerrik asko gurekin izateagatik.
Zuei.
Eta lor sindikala alde batera utzi gabe gaur protesta izanen da kalean. Nafarroako medikuen sindikatuak deituta parlamentuaren aurrean mobilizatuko dira arratsaldean medikuak, aldarrikapenak osasun departamentuak pandemiari buruz egin duen kudeaketatik harago doazela, defendatu dute gaur segigarren olatua egonkortzen, ari dela dirudien une hauetan profesionalek lasaitasun apur bat gehiago nabaritu dutela lehen mailako atentzioan, baina ospitaleak oso bero daudela eta Nafarroako medikuen sindikatutik azaldu dute hori okertzea espero dutela eta hori dela eta ez dute baztertzen grebara joatea datozen egunetan lan baldintzak hobetzea lortzeko beharrezkoa den edo zer egiteko prest direla ohartarazi dute. Egoera epidemiologikoari erreparatuta eta osasun agintariek esan dutenaren arabera hori da etorkizuna. Transmisioa eta intzidentziak bera egin dute, 120 egin dute bera azken astean, baina kasu positiboen eta horiek ospitaletan duten eraginaren arteko dekalajea ikusi dute osasunagintariek ospitaletan egunik zaienak orain iritsiko direla. Ospitaletan une honetan 260 pertsona daude ingresatu di koronavirusarekin, 33 zaintza intensiboen unitatean, atzo 22 ospitaleratze izan ziren eta 28 sendagiri eman ziren, beraz gehiago izan dira sendagiriak ospitaleratzeak baino. Azken datu ofizialen arabera dena den 3 pertsona zendu dira koronavirusarekin eta positibo erreparatuta 1888 positibo atzeman dira azken egunean. Eta positiboen artean, Iruñeko espetxean pandemiako lehenengo agerraldia gertatu dela kontatu dizuegu goizean. 41 preso isolatuta daude espetxeko modulu batean koronavirusaz kutsatu direlako, isolatuta nor bereziegan. Gainera, Nafarroako espetxeko zuzendaritzak zentroa osotik kanpoko langileen gurtzarako langileen elkarten irakasleen eta barren sarrerak ere eten egin ditu. Gogoan izan gainera, abenduaren 9an bisabisak geldiarazi zituztela eta urtarrilaren 5an presoen baimenak bertan bera uztea ere agindu zutela. Koronavirusaren kudeak eta beraz gaur eztabaidagai, kalean protesta izanen da eta erakundeetan Nafarroako parlamentuan osoko bilkura egiten ari dira eta COVID-19 eta pandemia izaten ari dira izpide azken bi urteetan egin ohituten bezala. Bi mozioen bitartez ari dira gaiari buruz eztabaida egiten, batetik COVID-19 konfinatutako adingabeen edo eta mendeko pertsonen zaintza bere gain hartu alizateko familiei estaldura soziala eta lanekoa eman diezaieketen neurriak bilduko lituzketen plan bat galdegiteko mozioa aurkeztu du EH Bilduk, Patri Pedralesek zehazki.
Familiak oso tentsionatuak daudela, itota daudela, egora oso gogorrak bizitzen ari dira, bereziki lan prekarioak dituzten pertsonak, eta gobernu aldetik ez da erantzuten ari behar bezala. Adingabekoen eta menpekotasuna duten pertsonen zaintzak bermatu behar dira eta urgentea da soluzio bat bilatzea. Ezin dugu gehiago itxaron.
Eta horretarako plan bat nahi du EH Bilduk familien arteko kontziliazioa hobetzeko. Mozioaren muinarekin bat egin du Geroa Baik, naiz eta uste duen gobernuak dagoeneko hartu dituen neurri zenbait. Mikel Asiain.
Pandemia zenetik nire taldearen txat argi dago arazo horiek gaindituko dituzten neurriak ezartzeko beharra. Eta hori da, gure ustez, gizarte eskubideen sailak pandemian zehar egin duena. konziliazioa bultzatzeko hainbat neurri abian jarriz.
Gero Abaik mozioaren alde bozkatu du, baita Ezkerrak ere eta EH Bilduk noski, Navarra Suma astenitu eginda eta hala onartu egin dute mozioa, PSNek eta Alduguk kontra bozkatu dute. Eta beste mozio batean ere landuko dute koronavirusaren inguruko kontuak, bigarren mozio hau Navarra Sumak aurkeztuko du eztabaidatzea izanen dira une honetan Nafarroako gobernuko Santos Indurain osasun kontseilaria eta osasun bideako zuzendari nagusi Carlos Artundo politikoki gaitzetsi nahi ditu Navarra Sumak. Eta gai gehiago ere landu dituzte noski parlamentuak esaterako gaur ez du onartu Nafarroak parke eolikoa jartzeari buruzko erabaki ahalmen osoa bere gain hartzea gaur egun 50 megabatiotik berako potentzia duten erakunden gaineko eskumedan du Nafarroak eta hortik gorakoak Espainiak kudeatzen ditu. Gero Abaik aurkeztutako ebazpenak ez du aurrera egin, Navarra Sumaren eta PSNren aurkako botoa jaso baitu. Eta alor politikoan eta euskarari lotuta zalantza nagusi bat dugu. Noiz iritsiko ote den administrazioan euskara arautuko duen dekretua? Bada araudia aste gutxi barru iristea espero du euskara bideko zuzendari kudeatzaile Mikel Arregik. Hala kontatu digu gaur Metropoli Forala saioan Juan Cruz Lacasta.
Bai, alta uste horren oinarria azaltzeko tenorean, ez du aipatu gobernu barruko komunikazio zuzena, baizik eta dekretua zarduratzen ari den Javier Remírez lehendakari ordearen agerraldi publiko bat.
Joan den astean, galdera parlamentario baten bati erantzuna emanez, Remírezek esan zuen, aste batzuetako kontua dela sindikatuei dekretu horren testua aurkeztea. Egia da azarorako ere, espero zela, ez dut konfidantza galtzen eta espero dut benetan aste batzuetako kontua izatea eta aste gutxi batzuetako kontua izatea.
Berrike, Remirezeken berak Twitterren txio batean esan du hizkuntza politikaren oinarri direla foru hobekuntza eta euskararen legea inposizioik gabeko sustapena nahi duela eta aukera berdintasuna eta askatasun individuala izan behar direla nagusi. Arregiren aburuz hori guzia programa akordioan dago eta gainera Arregi gaineratu du aurreritzirik gabe ulertu nahi izan dituela Remirezen hitzok.
Batzuk ateratzen duten ondorioa euskara dela inposatzen dena, ez? Baina berdintasun aukera hori oso agerian gelditu zen atzo bertan parlamentuan UEMak adierazi zuen herritarrek zertzaitasunak dituzten euskaraz harremanak egiteko administrazioarekin. Gaztelaniaz ez dago arazo hori.
Bestalde euskara bidea urtarrileko bigarren 15 honetan aur txikiak dituzten familiei begirako kanpaina jarri du abian, euskararen ikaskuntza sustatzeko xedearekin. Euskararekin gora eta gora beti du lelotzat, horren xedea, mezu argia iristaraztea familioi.
Euskara lotzea balio positiboekin, eta euskara lotzea ere Nafarroan dugun eleanistasunarekin, ez? Bi hizkuntzak dauzkagu Nafarroan, biak berezko hizkuntzak dira, eta egoki ikusten dugu familiek aintzat hartzea.
Bideoak zabaldu dituzte, sare sozialetan, kartelak idatzizko edabideetan zein bilabesetan paratu dituzte, eta gainera iruditeria euskararen aldeko dinamikak abiat dituzten Nafarroa osoko 29 udalerritara moldatu dituzte, Tutera, Tafalla, Ablitas, Castejón, udalerri bakoitzeko irudiekin. Mezuen artean bat udalerri ez euskaldunetara begira, A ereduaren aldekoa, euskararen gutxieneko ezagutza eskaintzen duelakoan.
Ez da Arregi izan gaur Euskal Herria Irratitik igaro den gobernuko ordezkari bat. Karra, delitu gehienak migranteek eragindakoak direla esan du Iruñeko alkateak eta gaiari buruz duen iritzia galdetu diogu Eduardo Santos migrazio politiken kontseilariari. Enrique Maiak diskurtso xenofoboa darabilela salatu du Santos migrazio politiken kontseilariak hemen Euskal Herria Irratian kezkatuta azaldu da diskurtsoarekin eta horrek izan ditzakeen ondorioekin.
Ba, botatzen ari dena da diskurtso xenofobo bat. Diskurtso xenofobo horrek ondorioak ditu. Pertsona zehatz batzuentzat. Zeren pizten du susmo bat, eta horren arabera aritzen da gizartea, eta hori ez da doainik, jende ahul batzuentzako.
Helburu politikoekin ari da Iruñeko alkatea diskurtso xenofoboa erabiltzen, Eduardo Santosen iritziz, jokoz kanpo dagoen polemika dela uste du, baina Iruñeko alkateak horiek egitea larritzat jo du eta iritzia ematea erabaki du. Daturi gabe seinalatu ditu adingabe migranteak Enrique Maiak Santosen ustez, alkateak dituela dio, datu horiek dituela, baina ez ditu erakutsi. Eta datuak publikoak direla ziurtatu du kontseilariak eta bestelako errealitate bat erakusten dutela. Gaia noski ez dator ezerezetik, Carlos García Danero UPNeko diputatuaren seme batek erasoa pairatu zuenetik gogortu du haren diskurtsoa Enrique Maiak eta orokorrean migranteen kontra ere jo du azken egunean. Gobernutik hitzak zuzentzeko eskatu diote, atzo aukera izan zuen horretarako, baina ez du egin, eta datuak gobernuari bidaliko dizkiola ziurtatu du. Kontseilariak aitortu digu irrikan dagoela zer erakusten ote dien ikusteko. Eta bien bitartean herritarrak ere kexu dira, alkatearen jarrerarekin, gorroto diskurtsoen gorakadaren aurrean herritarrak kalera aterako dira gaur, SOS arrazakeriak elkarretaratzea ginen du zehazki arratsaldeko 7etan udaletxeko plazan, eta udaletxe barruan EH Bilduk eta PSNek mailaren gaitzespena eskatuko dute. Sara Pinaren hilketarengatik atxilotutako Jose Maria Uruñuela ilaren 25ean espainiaratuko dute Frantziako agintariek. Madrilera eramango dute lehenik, ondoren ekarriko dute Nafarroara. Nafarroako justizia auzitegi nagusiak jakinarazi duenez, 26ean beraz tuterako bigarren zenbakiko instrukzio epailean agertzea aurre ikusten da. Eta Nafarroako justizia auzitegi nagusiko arlo zibil eta penaleko saiak bestalde berretsi egin du tuterako 40 urteko gizonezko baten aurkako 30 urteko kartzela zigorra. Bere semeaz eta haren bikotekidearen aurraz abusatzeagatik 2 eta 4 urte baino ez zituzten aurrak. Gainera, akusatuta behinbeineko espetxealdian dago eta aur pornografia edukitzeagatik eta adingabeak material pornografikoa egiteko erabiltzeagatik ere kondenatu egin dute. Horiek auzitegietatik iritsi zaizkigunak eta atzo kontatu genizuen eraso matxista bat salatu dutela Antsoainen, bada ustezko erasotzailea atxilotu egin dute eta kartzelaratzea erabaki dute. Epaitegitik jakinarazi dutenez, emakumeak atxilotuari harremana amaitzeko asmoa zuela jakinarazi ondoren bortizki jipoitu zuen. Gertakaria salatzeko atzo elkarretaratze jendetsua egin zuten Antsoaingo udaletxeko plazan. Orain Iruñerrian gaur iritziaren tartea zabalduko dugu eta ondoren bestelako albisteak izanen ditugu.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Eta iritziaren tartean gaur, Florena Oiz.
Ez dut uste Enrique Maiari Uruguain sortua dela leporatzea ideia ona denik. Diskurtso xenofoboen aurrean zu gehiago ikamika ez da oso komenigarria izaten. Azkenean, zergatik ez izan Iruñeak paisitoan jaiotako alkaterik. Ez alda gurea herri migrantea izan dela oroitzeko bide eder bat? Maiaren kontrako gauza asko esaten aldira, baina Uruguaitik etorri izana ez da horietako bat. Hau esanik, Maiaren mezua guziz errefusatu behar da. Zu arriskutsua pizten ari delako kalkulo elektoralen arabera. Miguel Sanzen gaztatxoaren aukera urruntzen denean, eskuin handiaren ametsari eusten diote UPNekoek eta nabarmenki Boxen estiloa kopiatu nahi dute. Duela mende bat joku bera hasi zen Nafarroan, eskuinaren esparruan muturrera jotzeko lasterketa hasi zelarik. Jokuaren mugarri bat izan zen 1936ko uztaila, ez dezagun inoiz ahantz.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra. Kaiku Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku Kooperatiba gara.
Iruñeko udalak antolatuta, abian da Garaikide 2022, euskarazko adierazpen artistiko garaikidearen erakusleioa.
Urtarrilaren 23an igandean arratsaldeko 7etan Kondestable Zibiboxean, Tribiz baserri galdue antzezlan dokumentala Jonander Urriastirekin.
Urtarrilaren 18tik otsailaren bira, Asier Gogortzaren autopsia kargazki erakusketa kondestablean. Gozatu adierazpen artistiko garaikidea euskaraz.
Iruña herrian gaur kirolean albiste da. Gizonezkoen osasunak bi eta huts galdu zuen atzo Bigon Zeltaren aurka. Porrot horren ondotik, 13garrenak dira sailkapenean 25 punturekin eta jaitsiera 8ra daukate.
Lehen ordu erdi on bat egin eta gero, osasunak bi akats handi egin zituen defentsan eta horren ondotik etzen gauza izan markagailuari buelta emateko. Atzealdeko bajak nabaritu ziren. Jago Barrasate penaturik mintzatu zen norgehiokaren ondoko agerraldian.
Pena hundixaz, ez? Nik uste dut lehen ordu erdi oso nahi indogule. Eure baino gehi izen gata aurretik jartzeko aukeri beuki dugu, baina bueno, lehen gol horrek min indosku. Ez ga ondogon gol horretan eta gero batez bigarren golin txartu defendi dugu, ez? Bueno,
Balaido zen lehen ordu erdi txukuna egin zuen Berriatuko entrenatzailearen taldeak. 4-1-4-1 eskema berreskuratu zuen zelai erdia indartuz aurrelari bakarrarekin jokatuz. Presioa txukun egin zuen taldeak eta Zeltari etzion jabetza luzerik edukitzen utzi. Halaber, kontraeraso arriskutsuak egin zituen konparaziora 9. minutuan baloia langara bidali zuen Ante Budimirrek Kike Barjaren erdiraketa eder bat errematatuz. Atik, 29. minutuan Hugo Maio Zeltaren eskuin hegaleko defentsa inork espero etzuen lekuan agertu zen area ertzean han taldekide batekin bat bikoa egin eta atera jaurtitzeko. Defentsak ez ziren finibili, inor ez zitzaion hurbildu errematea oztopatzera. Sergio Herrera gehiago egin zezakeen, ezpaitzen jaurtik eta zitala izan, nola nahi ere baloia sareetara joan zen. Eta gainera 9 geroago Zeltak ezkere galetik jokaldi ederra ehundu zuen, orpoz egindako pase bat eta guzi, eta Santi Mina kaoko zuloan aspasen erdiraketa bat profitatuz errematea egin zuen bigarren gol hori erdiesteko. Gorritxoei kemena falta izan zitzaien jokaldi horretan, Zelta bezalako talde bati ezin baitzaio baloia behin eta berriz ukitzen utzi. Atzo, lehen taldearekin estreinaldia zuen Unai Dufurrek akaso azken pasea mozteko zerbait gehiago egin zezakeen, edo nola ere, bigarren jaurtiketa honetan ere baloia sareetara. Bigarren zatian Osasunak altzuen guzia egin zuen partidera ultzeko, lehen minututik presioa oso goian egin zuen, Arrasatek Tximi Abila eta Kike Gartzia zelairatu zituen, Iker Benitok lehen minutuak jokatu zituen lehen taldearekin, baina hori guzi hori etzen aski izan, Zelta oso eroso egon zen, gorritxoek bigarren zati osoan apenas eragin zuten arriskurik. Zalantza piztu da Osasuna zaleen artean, Kadizen aurkako garaipena berpizkundea izan zen, ala eten alditxoa, besterik ez gurutze bide luzean.
Eskerrik asko Juan Cruz, eta kulturaren atala zabalduko dugu orain. Bigarren lauilekorako bertso eskola berriak eskainiko ditu Nafarroako bertsozale elkarteak. Otsailean hasi eta maiatza bukaerara arte bertso eskola talde berrietan parte hartzeko aukera izanen da beraz Iruñerriko eta Nafarroako hainbat tokitan. Ikasturte ari hasieran egindako bertso eskolen eskaintzari talde gehiago erantziko dizkio bertsozale elkarteak. Ander Perez, bertsozale elkarteko kideak azaldu digu zeintzuk diren.
Baziren eta oraingoan beste eskaintza bat egin dugu, kasu honetan Iruñerrian, Aldezarrean, Antxoainen eta Atarrabia, Burlat eta Uarte inguru horretan, eta hortik aragore Altsasun, Etxarriaranazen, Irurtzunen, Leitzan eta Tafaian ere eskainiko ditugu bigarren lauilekorako bertso eskola talde berriak.
Eskolako otsailean abiatuko dira, gutxienez 4 lagunek eman beharko dute izena talde bat osatzeko, ikasleek otsailean ateratako bertso eskoletan izena emateko aukera izateaz gain, ikasturte hasieran sortutakoetan eman behar ahalko dute izena plazako puruak maimentzen badu, horietan guztietan goi mailako bertsolariak izanen dituzte gainera irakasle izen ematea telematikoki egin behar da, eta urtarrilaren 10ean zabaldu zuten epea 28ra duzue epea zabalik. Eta honaino albiste entzule, Iruñerrian gaur albiste izandakoa, orain artekoa bihar itzuliko gara albiste gehiagorekin goizeko 8:30. Ongi izan.